Radio Magazine.
U idućih 30 minuta možete čuti razgovore sa nekadašnjim bosansko-hercegovačkim političarom Bogićem Bogićevićem, potom sa sveučilišnim profesorom Umutom Oskilijem o današnjoj Turskoj. Naravno, čućete i priču o sporu između Hrvatske i Crne Gore o vlasništvu nad školskim brodom Jadran, kao i nagrađenu priču za istraživačko novinarstvo o bespravnoj gradnji u Beogradu. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Radio Magazin.
Bogić Bogićević, dugogodišnji bosansko-hercegovački političar, antifašist, borac za ljudska prava, borac za mir, nekadašnji član predsjedništva SFRJ, kojeg su građani Bosne i Hercegovine izabrali na tu funkciju na prvim demokratskim izborima, dobitnik je nagrade Sloboda Međunarodnog centra za mir u povodu Dana pobjede antifašizma i Dana Europe. Priredila Mirna Sadiković.
Bogić Bogićević, čovjek koji je od studentskih dana bio aktivno uključen u antifašističke pokrete, ovako ocjenjuje trenutno stanje u regionu.
Više nemamo ni satanizaciju komunizma kao satanizaciju antifašizma. Svi su se ujedinili upravo da se na ovim prostorima prije svega fašizam ohrabri, da se revizija istorije napravi i da se vrate oni koji su bili saradnici fašista na ovim prostorima, tako faktički da mi od gubitnika dobijemo pobjednike danas. Europa nije tako to riješila.
Bogićević podsjeća na primjer Njemačke, u kojoj su institucije nakon Drugog svjetskog rata stvorile uslove da taj narod prođe kroz katarzu.
Njemačka je odmah nakon rata napravila denacifikaciju i ne pada im na pamet da one koji su presuđeni u Nürnbergu proglašavaju herojima. To radi država, a ne pojedinci. Velika Britanija, Churchill, Francuska, De Gaulle, i oni su u odbrani od fašizma i u završnim operacijama na Dresden i Njemačku isto napravili zločine. Ali nikome ne pada na pamet da ih proziva i da utvrđuje njihovu odgovornost zato što su porazili fašizam.
Na pitanje može li se antifašizam danas u ovakvoj atmosferi, gdje se negira genocid, relativiziraju zločini, a zločinci slave kao heroji podignuti iz pepela, Bogićević kaže.
Tako što ćemo biti uporni da predlažemo ono što država nije usvojila, zakone o zabrani fašističkih i nacističkih organizacija u Bosni i Hercegovini, tu mora biti intervencija države uz pritisak javnosti i naravno zabrani negiranja genocida. Te dvije stvari nadam se da ćemo doživjeti, da će naš parlament zakonski regulisati, a zatim u skladu sa zakonom djelovati da više ne ohrabrujemo one koji su instrumentalizirani, nažalost, profesori istorije to pišu, oni koji i sami ne vjeruju da je to tako, ali ipak zbog raznih okolnosti, lične koristi i instrumentalizacije pišu da zapravo fašisti nisu fašisti i da ih treba rehabilitovati.
Bogić Bogićević ocjenjuje da dok se to ne desi, nema slobode za građane Bosne i Hercegovine. Ipak Bogićević vjeruje da mladi ljudi naoružani znanjem mogu da se izbore za slobodu i u ovakvoj Bosni i Hercegovini, podsjećajući da su kroz istoriju pojedinci koji su imali viziju i hrabrost da se usprotive konzervativnim i nazadnim obrascima mijenjaju svoje okruženje, ali i tok istorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Turska 2015. i Turska 2018. nije više ista zemlja, jer su je već napustili ili napuštaju svi koji ne misle kao Erdogan, a još uvijek imaju pasoše. Osim toga, on je za 15 godina vladavine odgojio generacije konzervativnih pristalica, smatra profesor Umut Oskirilimi. profesor političkih nauka na Lund Univerzitetu u Švedskoj, gostujući profesor na Londonskoj školi ekonomije i počasni profesor univerziteta u Kopenhagenu. Profesor pojašnjava i zašto vjeruje da je Ataturkova Turska već izgubljena. S njim je razgovarala Biljana Jovičević.
Profesore, pre par sedmica smo sa iznenađenjem dočekali vest, ili je makar bila iznenađenje za nas van Turske, da je gospodin Erdogan raspisao prevremene izbore i predsjedničke i parlamentarne. Zvanično obrazloženje je bilo da su neophodni radi brže primjene predsjedničkih ovlašćenja koje su odobrene na spornom referendumu aprila prošle godine. Da li je to zaista pravi razlog?
Naravno da ne. Ljudi u Turskoj i mi svi ostali koji pratimo Tursku smo očekivali prevremene izbore, ali ne ovoliko ranije. To je 17 mjeseci pre redovnih izbora i nisu čak ni u skladu sa Ustavom. Morate da imate određeni broj mjeseci da se pripremite za izbore, ali oni su sve promijenili. Trenutno zemljom upravljaju preko vanrednog stanja i izvršnim dekretom, tako da su promijenjeni zakoni nakon što su doneli odluku o izborima, a to usput bude rečeno, znači da će parlament biti raspušten tek nakon izbora i to je zaista promjena.
Šta je onda u pozadini?
Pre svega mislim da Erdogan osjeća da mu podrška opada i želi da iskoristi nedavni ulazak u Afrin u Siriji, što je na domaćem planu predstavljeno kao vojna pobjeda, tako da želi da iskoristi tu nacionalnu euforiju. I drugo, ne manje važno, ekonomija pokazuje alarmantne signale. Vrlo je verovatno da održivost aktualne situacije ne garantuje ekonomsku stabilnost, tako da želi da ide na izbore pre nego što bi se bilo kakva katastrofa u ekonomiji mogla dogoditi. I naravno, tu je slabost opozicije, ali to je naravno dugogodišnji problem turske politike.
Da li vas mogu malo pitati o Erdoganovim vezama sa balkanskim zemljama, naročito sa Bosnom i Hercegovinom i sa Kosovom? Vidjeli smo šta se desilo nedavno sa takozvanim pripadnicima gulenističkog pokreta i njihovim školama. Kako gledate na sve ovo?
Nisam pratio baš pažljivo, ali znam da on planira da dođe tokom predizborne kampanje u Bosnu i Hercegovinu. I koliko ja znam, Bosna i Hercegovina je odbila da je izruči guleniste, ako se ne varam.
It's not yet confirmed.
Još uvijek nije potvrđeno, ali jeste najavljeno da će Erdogan imati izborni miting u Bosni i Hercegovini. Vidjeli smo šta se desilo prošle godine sa mitinzima u Europi i tenzijama i konfliktima koje su proizveli. Šta mislite, da li je moguće da očekujemo Erdoganov skup u nekoj od balkanskih zemalja?
Mislim da da, jer ovog puta Nemci su rekli ne. Austrijanci i Holanđani su već bili skeptični, tako da mislim da neće moći da vodi kampanju u zapadnoj Europi, što mu ostavlja jednu opciju, mada nema toliko glasača u balkanskim zemljama, mislim turskih državljana. Da, postoji muslimanska populacija, ali ne i oni koji mogu da glasaju na izborima. Ali on naravno mora da napravi predstavu, nekakvu demonstraciju moći. Tako da mislim da mora otići negde i postoji samo par mjesta na koja može da ode, a Balkan je jedno od njih. Tako da ja mislim da će on jako da se potrudi da ode. I mislim da može, osim Srbije, ali on svakako tamo ne bi ni išao.
Apart from Serbia maybe, or I mean he wouldn't want to go there anyways.
Rekla bih da grešite. On je u stvari imao prilično dobre odnose sa Vučićem. Nisu samo zemlje sa većinskom muslimanskom populacijom poput Bosne i Hercegovine i Kosova. I u drugim zemljama regiona on ima također veliki uticaj u Srbiji, u Makedoniji. Barem je sve predstavljeno na taj način. I imajući u vidu i Vučić i Erdogan imaju sklonost ka istom tipu vladanja, postoji ta autoritarna veza između njih.
There is that authoritarian connection between all of them.
Of course. I mean that's the thing. I mean there is this.
Naravno postoji autoritarna veza i također ruska veza je, ponavljam, važna u ovom kontekstu. Ako ste vi bliski sa Rusijom, onda vi upadate u tu sferu uticaja. postanete deo te sfere. I također ne bi trebalo zaboraviti Makedoniju, jer sada je veliko pitanje u Grčkoj, a trenutno Grčka i Turska, mislim, Erdogan im šalje diskurzivne retoričke prijetnje. Grci su zabrinuti zbog njegove sposobnosti da povede rat ili tako nekako. I naravno, u ovom slučaju, imati kontrolu ili bar nekog uticaja nad Makedonijom bi išlo u korist Erdogana. Tako da mogu da razumem vaše stajalište.
Profesor Umut Oskirimli sa političkih nauka na Lund univerzitetu u Švedskoj. Opširnje na našoj internet stranici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Godinama traje rasprava Hrvatske i Crne Gore oko vlasništva nad školskim brodom Jadran koji koristi crnogorska mornarica. Službeni Zagreb ponovno je pokrenuo diplomatsku akciju i uputio protestne note vlastima Crne Gore i Malte da bi se školskom jedrenjaku koji se trenutno nalazi u malteškoj luci Valeta otežalo prometovanje u međunarodnim vodama. Koliko to može utjecati na plovidbu i redovne aktivnosti školskog broda, slušamo u prilogu Lele Šćepanović.
Od raspada Jugoslavije traje i rasprava između bivših republika, članica danas država nad imovinom vojske, pa tako i rasprava oko jedrenjaka Jadran, koji je danas u funkciji školskog broda mornarice vojske Crne Gore. Jadran se trenutno nalazi u malteškoj luci Valeta na studijskom putovanju Tivat Valeta Tivat, gdje je posadu ovog jedrenjaka i kadete zatekla protestna nota koju je uputio zvanični Zagreb, kojom od vlade Malte, prema navodima dnevnika vijesti, zvanični Zagreb traži da otkaže gostoprimstvo ovom školskom brodu. I dok Hrvatska insistira da je ovaj školski brod njeno vlasništvo, iz crnogorske vlade je dnevniku vijesti potvrđeno da su primili protestnu notu Hrvatske ovim povodom, te da imaju različita gledišta na ovaj problem, ali da on, kako su naveli, neće niti može uticati na dobre susjedske odnose dvije zemlje. Kako na problem oko vlasništva nad jedrenjakom gleda komandant ovog broda u penziji Milenko Katić, koji za Radio Slobodna Evropa podsjeća na sporazum oko podjele imovine vojske, pa i mornarice.
Ja gledam na taj problem jednostavno. Mišljenja sam da brod pripada Crnoj Gori, jer ko sucesije odvajanja Srbije i Crne Gore, sva vojna imovina na teritoriji koja se nalazila te republike, pripala je toj državi. Tako da Jadran pripao Crnoj Gori, znači i sva ostala vojna tehnika koja se nalazila u tom trenutku u sastavu Crne Gore.
Dugi niz godina vlasništvo nad Jadranom intrigira crnogorsku javnost, a više puta se ovim povodom oglašavalo i crnogorsko ministarstvo vojno. Tako je krajem oktobra za državnu televiziju ministar vojni Predrag Bošković oko broda kazao.
Dakle, brod Jadran je vlasništvo države Crne Gore, odnosno mornarice vojske Crne Gore. Tačno je, dakle, evo, da budem potpuno precizan, da je Hrvatska, nova hrvatska vlada iskazala interesovanje za tim brodom, da oni smatraju da oni vlasništvo države Hrvatske. Naravno, mi imamo svoje argumente, ono što je činjenica da nećemo dozvoliti da ni brod Jadran ni bilo što drugo bude prepreka u ostvarivanju dobrosusjedske suradnje bilo sa Hrvatskom, bilo sa kojom drugom zemljom.
Bivši kapetan pregate Milenko Katić objašnjava za naš program istoriju ovog broda iz daleke 1933. godine prošlog vijeka i kaže da je jedrenjak za buduće pitomce mornarice kupila zajedničkim novcem Kraljevina Jugoslavija i napominje da je od današnjih država Crna Gora dala najmanje novca, a najviše Srbija, ali da je u trenutku raspada bivše države brod već godinu dana bio na remontu u Tivtu. Katić napominje da protestna nota neće uticati na plovidbu međunarodnim vodama ovog školskog broda koji se trenutno nalazi u glavnom gradu Malte, luci Valeta.
Ma ne može da smeta, to je samo nota data, gledaj. Hrvatska pokušava, Hrvatska apsolutno taj ne treba brod, one su napravili sebi školski brod, nego je to neki prestiž ili ne znam.
Katić objašnjava i šta je cilj protestne note Hrvatske u ovom trenutku, koja, kako kaže, osniva prema njegovim saznanjima novu vojnu akademiju u Splitu.
Vjerovatno, oni sad idu na soluciju da, pošto je Crna Gora ušla u NATO, da zemlje Mediterana, NATO brod dođe, pošto otvaraju vojnu akademiju, ponovo će otvoriti mornaričku akademiju u Splitu, da bi taj brod bazirao u luci Split i da bi služio za ove sve republike Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije, Grčke, najvjerojatnije, bude za obuku, odnosno kadeta mornarice tih zemalja. Mislim da je to na tome da se radi, po meni zato je upućena nota kako bi se to tako riješilo. Ne znam, mislim, ne znam koja je svrha, ali nema nikakve dileme da će brod i posad imati kakvih problema što se to tiče.
Katić za Radio Slobodna Evropa ovim povodom još kaže.
To inače traje od 91. godine. Znači, Hrvatska inače potražuje taj brod sve čitavi ovaj period. Znači, nije to ništa novo. Znači, Hrvati traže brod. Gledaj, Hrvatska neće dobiti brod bez da Crna Gora im da brod. Znači, to je, ako Crna Gora pristane da im da brod i predsjedništvo i predsjednik ili vlada potpišu ili ne znam ko, u tom dijelu Hrvati će dobiti brod. Ako ne potpiše, neće biti broda. To je sva suština toga.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
I da se pohvalimo. Novina Radija Slobodna Evropa Milan Nešić dobitnik je godišnje nagrade za istraživačko novinarstvo koju dodjeljuje Nezavisno udruženje novinara Srbije uz podršku ambasade SAD-a u Srbiji. Nešić je nagrađen u kategoriji elektronskih medija za istraživački serijal Fantomski graditelji u činovničkoj koloniji, koji u više nastavaka govori o bespravnoj gradnji 600-spratnog objekta u beogradskoj općini Voždovac. Emitiramo nagrađeni serijal.
Opština Voždovac, takozvana činovnička kolonija, jedno od najranije planski formiranih naselja u Beogradu. Na adresi Milona Marinkovića 27, parceli 4811, zakrivena iza metalne ograde i fasadnog pokrivača, od novembra meseca prošle godine niče šestospratnica s potkrovljem. Na potpuno neobeleženom gradilištu nema table sa podacima o investitoru, što je po zakonu neophodno, a građevina po svojoj veličini narušava sve pravne norme, u što nas uverava jedan od 130 nezadovoljnih meštana činovničke kolonije Miloje Zečević.
Očigledno da onaj ko gradi, investitor, je imao vrlo ambiciozne komercijalne želje, te da na malom prostoru od oko 600 kvadrata, gdje bi bilo dozvoljeno da se izgradi objekat od prilike maksimalno 200 kvadrata, on ne pravi objekat od 2000.
Kaže Miloje Zečević, koji je i podnosilac krivične prijave. Kaže i da su građani, odmah pošto su shvatili šta se događa, na potencijalne nepravilnosti upozorili opštinsku građevinsku inspekciju. Nadležni, odnosno građevinski inspektor Vladan Đešnić, izašao je na bespravno gradilište još decembra prošle godine, naredio zatvaranje i uklanjanje do tada sagrađenog objekta, što su u tom momentu bili suteren, prizemlje i prvi sprat. Međutim,
bio je u jednom momentu jedan prekid radova i koji je trajao nekih mjesec dana ili nešto, i posle toga radovi su nastavljeni. Uprkos tome što nas je inspektor obavestio da je on zatvorio gradilište, dobili smo pismene informacije od inspekcije da su oni preduzeli mere, a na naše oči i na očigled svih građana, tih 130 ljudi, radovi se nastavljaju i rade.
To znači da je nakon što je opštinska građevinska inspekcija postupila po svojim nadležnostima, nepoznati investitor otpečatio gradilište, poneo se kao da reakcije nadležnih nije ni bilo i dogradio objekat do visine od 6 spratova plus potkrovlje. Više meštana činovničke kolonije do sada je upućivalo krivične prijave drugom osnovnom javnom tužilaštvu protiv nepoznate osobe zbog gradnje bez građevinske dozvole. U maju mesecu isto je učinio i opštinski građevinski inspektor Vladan Đešnić, navodeći kao razlog kršenje odredbi Zakona o planiranju i izgradnji, ali bez rezultata. Nemajući izlaza, građani su policiji počeli da prijavljuju očigledno kršenje zakona, ali su se sa druge strane suočili s nevoljnošću da se reaguje i prebacivanjem loptice na relaciji redovna policija, komunalna policija, građevinska inspekcija. U što su se uverili i novinari Radija Slobodna Evropa pozivanjem centrale službe redovne policije. Dobar dan.
Dobar dan.
Želim da prijavim građevinske radove na adresi Milona Marinkovića 27, gde je inače odlukom opštinske građevinske inspekcije naređeno da se gradilište zatvori, izgrađeni objekat ukloni, a odeljenje za inspekcijske poslove opštine Voždovac je podnelo krivičnu prijavu protiv nepoznate osobe zbog radova i gradnje objekta bez građevinske dozvole.
Milorada Marinkovića
27.
Jeste zvali komunalnu policiju?
Ne, nisam.
Upišite njihov broj telefona.
A recite mi zbog čega komunalna, samo nije mi jasno.
Zato što su oni tu za izvođenje tih građevinskih radova nadležni, i mi policijska patrola, mi šta znači da stopiramo, ne može to ponovo, da mora da se zove.
Ali ljudi inspekcije koji tamo grade uklonili su oznaku da je građenje zabranjeno, počinili su krivično delo nesumnjivo.
Uputit ćemo patrole, za to je zadužena komunalna policija. Ja vam kažem, znači upućujem na one koji su nadležni za to.
Odmah smo se obratili i komunalnoj policiji.
Jeste vi kontaktirali građansku inspekciju na vašoj opštini?
Nisu, zbog čega bi trebalo njih?
Pa zato što su oni nadležni za to, znači. Mi budemo nadležni, možemo za zaprljanje oko gradilišta koje je neuredno, ako se iznosi blato i to. A sve u vezi gradnje, građanske inspekcije na vašoj opštini, mogu da vam dam broj telefona.
Kako može konkretno građanska inspekcija da mi pomogne da se oni prekinu, jer tako reći nemaju nikakav, da kažem, monopol prinude?
Ja mislim da mogu da obustave radove građanske inspekcije.
Kako? Mislim fizički da to
ide. Pa daju neki nalog fizički se ogradi.
Pa taj nalog je dat i skinut je sa...
Nekoga je skinuo već.
Pa da, skinut je.
Pa da. Pa moraju ponovo da izađu ili nešto.
U ovom krupnom problemu koji tišti žitelje voždovačke činovničke kolonije tražili smo da razgovaramo sa predsjednikom opštine Aleksandrom Savićem. Poziv smo uputili u pisanoj formi, a u razgovoru sa službenicom za odnose s medijima opštine rečeno nam je da predsjednik ovih dana nema vremena da nas primi. Nekoliko momenata je međutim svedoči Slobodan Samardžija, jedan od meštana, našao za njega. Savić ga je, kaže Samardžija, primio na razgovor u svojoj kancelariji.
Jasno mi je stavio do znanja da ne može ni na koji način da mi pomogne. Nisam stekao utisak da iko od njih spreman bilo što da uradi da bi se ova nelegalna gradnja sprečila.
Javnih podataka o investitoru, istaknutih na tabli, što je inače u Beogradu obaveza po važećem pravilniku o postavljanju gradilišne table, na gradilištu ulici Milovana Marinkovića 27 nema. Međutim, prema podacima iz katastra, upisniku zemljišta i nekretnina, na dan 28. avgusta 2017. jasno je da je imalac prava na parceli 4811 preduzeće pod nazivom M Immobilities DOO Beograd Voždovac. Proverom u Agenciji za privredne registre nalazimo da se radi o aktivnom privrednom društvu čiji su zakonski zastupnici Bojana Ivić i Svetlana Bjelotomić. Sedište je na beogradskoj adresi Bakićeva 4A. Na istoj adresi, prema podacima Agencije za privredne registre, nalazi se i građevinsko preduzeće M Enterijer Gradnja DOO Beograd Voždovac. Zakonski zastupnik i direktor ove kompanije je Marko Ivić. Kada smo telefonski tom preduzeću uputili pitanje gradi li na adresi Milovana Marinkovića 27, dobili smo odgovor.
Ja sam proverila sa kolegama, ne radimo mi to. Tako da, ne znam, morat ćete nađeti investitor ili neko pa.
Dobili smo i obećanje da će direktoru Marku Iviću biti preneto da smo se interesovali za razgovor sa njim, ali nam on nikada nije uzvratio poziv. Nakon prvobitne ažurnosti opštinskih nadležnih službi, koju je primetila Biljana Zarić, zastupnica grupe od 130 meštana činovničke kolonije, sada se prema njenom mišljenju događa potpuna opstrukcija tog slučaja. Cilj je, kako sumnja, da se što pre okončaju radovi na zgradi.
Smatram da inspekcije apsolutno neće da uradi svoj posao, da samo razvlači postupak, uradi poneku radnju tek da stvori privid kod građana kako se tu nešto preduzima, a u stvari se omogućava na taj način graditelju da objekat završi. Kad se objekat završi, veliki novac je potreban da se on sruši, onda počne priča o tome da nema novca za rušenje objekta i tako taj objekat ostaje. Ja smatram da se to i u ovom slučaju radi.
I to u godini koju je vlada Srbije proglasila za presudnu u rešavanju problema 2.200.000 bespravnih objekata u Srbiji.
I u nastavku o nagrađenom serijalu Milana Nešića o bespravnoj gradnji u Beogradu.
Kada kažete dva put zatvarano gradilište, skida na trak, radi se o najtežem kvalifikovanom delu bespravne gradnje za koju u krivičnom zakoniku propisana kazna zatvora do 8 godina. I to je trebalo tim rigoroznim sankcijama praktično da deluje preventivno i odvrati ljude od nove bespravne gradnje.
Naglašava u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Damjanović, državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Reč je ovde o jednom od najuočljivijih primjera divlje gradnje, inače masovne pojave u prestonici Srbije, na beogradskoj adresi Milovana Marinkovića 27. Sprovodi je investitor čiji je identitet za opštinsku građevinsku inspekciju i dalje nepoznanica.
Uvek postoji način da se utvrdi ko je stvarni investitor takvog objekta, jer im to omogućava upravni postupak i zakon o planiranju izgradnji, jer krivične sankcije koje su propisane, prekršajne i krivične sankcije koje su predviđene u ovom slučaju odnose se ne samo na izvođača radova, već i na investitora. Tako da u tom smislu ću ja uputiti zahtev mojoj Republičkoj građevinskoj inspekciji da naknadno izvrše vanredni inspekcijski nadzor nad radom opštinske inspekcije.
Inače, prema podacima iz katastra, zvaničnom registru zemljišta i nekretnina, imalac prava na parceli 4811, gde se nalazi sporna građevina, je preduzeće M Immobilities DO Beograd Voždovac. Proverom u Agenciji za privredne registre, Radio Slobodna Evropa je utvrdio da su zakonski zastupnici kompanije Bojana Ivić i Svetlana Bjelotomić, a sedište je na beogradskoj adresi Bakićeva 4A. Na istoj adresi, prema podacima Agencije za privredne registre, nalazi se i građevinsko preduzeće M Interior Gradnja DOO Beograd Voždovac. Zakonski zastupnik i direktor ove kompanije je Marko Ivić. Nadležni u opštini Voždovac ponovo su odbili razgovor za Radio Slobodna Evropa. Ipak, nakon što je RS objavio prvu priču iz činovničke kolonije, Savić se susreo sa nekoliko stanara tog naselja koji su ga prethodno, kako tvrde, od početka radova 2016. godine pozivali da ih primi. Gordan Dragović, jedan od podnosilaca krivične prijave protiv nepoznatog investitora građevine u Milovana Marinkovića 27, je o zgradi čije je podizanje dramatično promenile uslove života stanara u njenom okruženju, u društvu nekolicine komšija razgovarao sa Savićem.
Mi smo dobili vrlo konkretno objašnjenje, tumačenje i mogao bih čak da kažem u prenosnom smislu obećanje da opština tu ne može da uradi ništa. Naročito je, kako bih rekao, u toj celoj priči zabrinjavajuće to što se radi o jednoj stvari koja osim rušenja, ona ne može na drugi način da se ispravi.
Vratimo se našim pokušajima da utvrdimo šta se događa na spornoj lokaciji u glavnom gradu Srbije. Umesto razgovora sa Vladanom Đešnićem, rukovodiocem odeljenja građevinske inspekcije i inspektorom koji se bavi tim slučajem, RS je dobio pisani odgovor u kome se između ostalog navodi da je gradilište zatvoreno u avgustu ove godine. Međutim, na licu mesta sigurno ćete se zapitati da li da verujete nadležnoj inspekciji ili sopstvenim očima. Pošto su opazili ekipu Radija Slobodna Evropa, radnici su prekinuli radove, povukli se unutrašnjost građevine i zabravili vrata kroz koja se ulazi na gradilište.
Dobar dan, možda se popriča ovde sa šefom gradilišta? Dobar dan, je li ima nekoga? Ko gradi ovde?
Jedini koji je ostao ispred je preduzetnik iz Valjeva koji je, kako nam je rekao, u tom trenutku ostao neobavljena posla.
Dolazao sam ovde na ovo gradilište, u ovu ulicu Milovana Marinkovića.
I šta ste dovezli?
Stiropor.
Jeste ga dostavili?
Nismo još dostavili, nema nikoga na gradilištu.
Mislite da nema nikog na gradilištu?
Pa.
Do pre 5 minuta je bilo tu, radilo se.
Pa, bilo je.
Mislite da su se sakrili od vas?
Nisam siguran.
Pa kako ćete dobiti posao sad? Je li vam plaćeno za to?
Pa, plaćeno je, ali morat ćemo nekako da rešimo.
Navodi taj mladić koji nam je rekao da je zaposlen u kompaniji Austroterm iz Valjeva. Slučaj bespravne gradnje u opštini Voždovac otvara i problem zloupotrebe radnika. Cibin Obradović, načelnik inspekcije rada za grad Beograd, kaže da ovaj slučaj, za koji je prvi put čuo od novinara Radija Slobodna Evropa, predstavlja konkretan primjer rada na crno, potkrepljujući svoje tvrdnje nakon provere činjenicom da nepoznati investitor inspekciji nije prijavio radove na šta je, kaže Obradović, bio obavezan. On obećava da će inspektori u najkraćem roku obići ilegalno gradilište u Voždovačkoj opštini.
Suština postojanja inspekcije rada da suzbije rad na crno. Mi u takvim okolnostima izvršimo identifikaciju zatečenih i oni moraju da nam kažu za koga radi. Ko god radi i kak god radi, inspekcija rada je nadležna da vrši nadzor. Bez obzira na ono prethodno da li je objekat legalan ili bespravna gradnja i tako dalje.
Istovremeno ne smanjuje se zebnja direktno pogođenih žitelja sa Voždovca. Uvećava je istrajnost tajnog investitora, s koji skoro godinu dana po stupanju na snagu zakona o zakonjenju objekata krajem 2015. godine odlučio da gradi bez građevinske dozvole i mimo građevinskih procedura za područje činovničke kolonije. Sa najviše instance od državne sekretarke Damjanović stižu čvrste uveravanja da tako nešto nikako neće biti slučaj.
Uveravate me da će sistem učiniti što je do njega da bi...
Ja sam državni sekretar koji duboko veruje u institucije ovog sistema i ovo nije fraza i smatram da sve drugo što bi se desilo bi bila anarhija.
Pregršt posla je pred njima da utvrde ko gradi, ponovo zatvore gradilište i počnu rušenje ilegalne zgrade, što je inače po planu opštinske građevinske inspekcije za drugi kvartal 2017. godine već trebalo da počne. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Alšane i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.